Daudzi svētku svinētāji dodas svinēt arī brīvā dabā pie radiem, draugiem, un līdz ar to tā svinību vietu adrese varbūt nav uzreiz zināma, bet aicinām noskaidrot šo adresi. Ja būtu nepieciešams zvanīt uz tālruņa numuru 112, tad varēsiet nekavējoties arī nosaukt savu atrašanās vietu, un operatīvie dienesti varēs ātri atteikties palīgā. Kā arī, ja jūs dodaties atpūtā pie dabas, ir ļoti svarīgi, lai paņemts līdzi ir uzlādēts mobilais telefons, jo bez uzlādēta telefona jūs nevienu operatīvo dienestu izsaukt nevarēsiet.